libera.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. După știrile de la ora 21, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seara Europei Libere. Nivelul venitului minim garantat pentru anul 2010 pentru familiile social vulnerabile a fost majorat de la 430 de lei pentru o familie la 530 de lei. Anunțul a fost făcut de Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Valentina Buliga. În 2009, aproape 19.000 de familii au beneficiat de ajutorul social al statului, iar anul viitor în acest program vor intra peste 50.000 de familii. Parlamentul de la Chișinău a decis prelungirea termenului de desfășurare a anchetei referitoare la evenimentele de după alegerile din 5 aprilie 2009 cu 4 luni. Cererea a fost înaintată de deputatul Partidului Liberal Democrat, Vitalie Nagacevski. Reprezentanții minorității ruse din Republica Moldova au organizat o conferință științifică cu titlul Moldova și Rusia, 650 de ani împreună. La lucrări au participat și oameni istorici din Rusia. Potrivit agenției Infoprim Neo, istoricul rus Kiril Frolov a vorbit despre ceea ce el considera a fi impactul negativ al Uniunii Europene asupra statelor membre și că în eventualitatea în care Republica Moldova va adera la Uniunea Europeană, aceste efecte negative se vor simți și în tradițiile și cultura moldovenilor. Potrivit sursei citate, actuala guvernare a fost criticată de vorbitori pentru că a revenit la denumirea de limbă română, pentru anularea istoriei integrate și introducerea în programa de învățământ a istoriei românilor, pentru afirmarea identității europene a Moldovei și pentru decizia de a sărbători Crăciunul și Pestil Nou, adică la 25 decembrie. Pe plan internațional, la Conferința Națiunilor Unite consacrată schimbărilor climatice, președintele Statelor Unite Barack Obama împreună cu liderii Australiei, Marii Britanii, Franței, Germaniei și Japoniei au întâlnit în spatele ușilor închise într-o nouă încercare de a debloca dezbaterile asupra măsurilor ce trebuie luate pentru a diminua efectele încălzirii globale. Potrivit agențiilor internaționale de presă, în noul text s-a eliminat data de 2010 ca dată limită pentru a se ajunge la un tratat cu valoare de lege internațională asupra subiectului. La discuțiile din spatele ușilor închise au participat și reprezentanții Chinei și ai Rusiei. Anterior, în discursul său, președintele american a spus că țara sa va face tot ceea ce va putea pentru a se ajunge la un acord internațional asupra chestiunii. Obama a cerut mai multă transparență din partea celorlalte țări în legătură cu modul în care verifică diminuarea emisiilor de gaze nocive, care produc efectul de seră. Fără un astfel de mecanism, a spus președintele american, acordul va rămâne doar pe hârtie. În discursul său din cursul zilei, președintele Rusiei Dmitri Medvedev a spus că liderii lumii au subestimat până acum dificultățile în ajungerea la un acord în legătură cu măsurile pentru combaterea încălzirii globale, dar că în curând va trebui să existe un plan de măsuri pentru a se putea trece la acțiune. Israelul a reacționat față de furtul lozincii naziste Arbeit macht frei, lozinca afișată deasupra intrării în lagărul de exterminare de la Auschwitz din Polonia. Furtul reprezintă profanarea memoriei victimelor și acestui loc cu semnificație deosebită pentru poporul evreu, a spus vicepremierul israelian Silvan Shalom, care a caracterizat furtul drept o crimă mărșavă. Reacții similare au fost înregistrate și din partea comunității evreilor din Germania. Poliția poloneză a anunțat că revede înregistrările video de pe camerele de luat vedere de la intrarea în muzeul lagărului, dar nu a precizat dacă făptașii au putut fi identificați. Președintele Statelor Unite Barack Obama a declarat că se apropie de ajungerea la o înțelegere în legătură cu noul tratat privind reducerea arsenalelor nucleare, acord care să înlocuiască vechiul tratat START din 1991 cu Rusia, dar că nu crede că acest lucru se va putea întâmpla până la sfârșitul anului. Tratatul START a expirat pe 5 decembrie. Potrivit purtătorului de cuvânt al diplomației ruse, până a se finaliza o înțelegere, ar mai fi foarte puțin, câteva zile sau chiar ore. Sârbii, macedonenii și muntenegrinii vor avea dreptul să călătorească de mâine fără viză în spațiul Uniunii Europene. Ei vor putea să stea în țările comunitare fără viză 90 de zile, de două ori pe an. Vizele au fost impuse acum 17 ani, ca urmare a declanșării războaielor din Croația și Bosnia. Toate cele trei țări cărora li s-a acordat libertatea de călătorie în spațiul Uniunii Europene își afirmă dorința de a adera la Uniune, dar numai Macedonia are statut oficial de țară candidată. Pentru cetățeni din Bosnia și Kosovo nu au fost ridicate vizele pentru țările Uniunii Europene. Fostul șef de stat al regimului comunist al Khmerilor Roșii din Cambodgia, Hieu Samphan, a fost acuzat de genocid de către Tribunalul Națiunilor Unite. Fostul șef de stat a fost acuzat pentru masacrarea minorităților vietnameze și musulmane din Cambodgia între 1975-1979. Este al treilea demnitar de frunte al regimului Khmerilor Roșii pus sub acuzare pentru genocid. Se crede că în răstimpul celor 4 ani, regimul Khmerilor Roșii a omorât peste 2 milioane de oameni. Procesul este planificat să înceapă înainte de 2011. Doamnelor și domnilor, mai multe știri găsiți în permanență la europaliberă.org și vă invităm acum să ascultați o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară.
La microfon, Ileana Giurgescu, bună seara, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă. În actualitate și la radio, Europa Liberă. Ajutorul social pentru familiile nevoiașe este majorat la 530 de lei pe lună. Cine și cum se stabilesc sărbătorile? O privire de la Bruxelles asupra unei probleme moldovenești de actualitate. Și, acum 20 de ani, Revoluția de la Timișoara. Joi în Parlament, premierul Vlad Filat mărturisea că nu este mulțumit de proiectul de buget pe 2010, pe care guvernul a fost nevoit să-l prezinte, dar că este singura soluție echilibrată în condițiile date, se înțelege, în grelele condiții date.
Eu nu sunt fericit în calitatea mea de prim-ministru să vin în fața Parlamentului cu un asemenea buget. Mi-aș fi dorit mai mult. Ne bazăm pe realități. Nu am abordat o politică populistă pentru a aduce lumea în eroare,
declara premierul Filat. În pofida austerității bugetare anunțate, astăzi s-a adoptat în prima lectură bugetul asigurărilor medicale obligatorii, care prevede o reducere a costului poliției de asigurare, reduceri de 50 până la 75%. Pe de altă parte, a fost majorat ajutorul social pentru familii și pentru persoane cu dizabilități, de la 430 la 530 de lei pe lună. Și va crește numărul familiilor care vor beneficia de ajutorul social de la aproape 20.000 la 50.000 anul acesta, a declarat ministrul Protecției Sociale Valentina Buliga. Cine și în ce condiții are drept la acest ajutor social? Pentru cât timp și cine decide? Relatează Lucia Diaconu.
Populația nu este informată suficient despre modul de solicitare și acordare ajutorului social, consideră Stelian Coreșa, șeful Direcției Reonale de Asistență Socială din Ialoveni, și de multe ori solicitanții nu sunt sinceri, indicând în cerere un venit mai mic decât cel de facto. Din aceste motive, aproximativ 30% din cererile de solicitare a ajutorului social au fost respinse în decursul acestui an. Stelian Coreșa a remarcat și altă tendință a populației.
O parte din aceștia care au început să primească ajutor social, dacă ei undeva mai lucrau, doamnă ministru, ei amolă o lepădat lucru. Sunt cazuri când ei au cote, el vede și vinde cota, pentru că având cote, nu intră în categorie. Vinde cota, după asta el e liber și de pământ și așteaptă cineva să-i dea ajutor social.
Tocmai din aceste considerente, ne spune Valentina Buliga, ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, a fost creat un mecanism de monitorizare a erorilor din acest sistem. În primul rând, acest ajutor social se acordă în urma unei evaluări minuțioase a veniturilor familiei. Există însă o problemă ce ține de evaluarea veniturilor din agricultură, care nu sunt transparente. Pe de altă parte, remarcă ministra, familiile care dețin o cotă de pământ nu totdeauna au posibilitatea să o prelucreze sau să formeze asociații. Iată de ce se caută soluții pentru a le acorda și acestor familii defavorizate un suport material ce le va îmbunătăți situația prin ignorarea veniturilor din agricultură. Dar, în același timp, ministrul Muncii a ținut să precizeze următorul lucru.
Această lege are menirea să nu dezvolte o societate infantilă și dependentă de ajutor social. Noi o să găsim acest mecanism de motivare a cetățenilor Republicii Moldova să muncească și să nu îi transformăm în oameni care așteaptă doar ajutor de la stat. Pentru că scopul legii a fost nu să ne lăsăm de muncă, să nu prelucrăm terenurile pe lângă casă.
Aplicarea acestei legi a fost urmărită de mai mulți experți europeni, dintre care Richard Trigano, Acesta este de părerea că Moldova trebuie să mute accentul de pe compensațiile nominative pentru unele categorii pe politici adresate unor grupuri țintă, așa cum s-a procedat în Europa. Aceste grupuri țintă trebuie să vizeze familiile cu un copil sau cu mai mulți copii mici, de până la 2-3 ani, familiile cu mai mulți copii, persoanele cu dizabilități, familiile monoparentale, persoanele cu vârstă de pensionare, care însă nu îndeplinesc criteriile pentru a putea primi o pensie. În concluzie, expertul a menționat.
Mais une loi sur un minima social n'est pas suffisant en soi.
O lege despre acest venit minim garantat, venit minim, nu este în general suficientă pentru ea însăși, pentru că trebuie să dezvoltăm în jurul acestor politici de asigurare a unui venit minim pentru familii defavorizate, vulnerabile, sărace, politici care să asigure acces la sănătate și să susțină educația, participarea copiilor la educație, la școală, în mod special pentru a-i susține să meargă la școală din nou, și în același timp alte politici care se referă la reîntoarcerea la muncă, la a-i susține, la a-i sprijini și motiva pentru a reveni la muncă.
Nu în ultimul rând, a adăugat Richard Trigano, în aplicarea acestei legi, ca de altfel în aplicarea tuturor legilor, este nevoie de transparență. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Vitalie Nache a cerut opinia analistului economic Victor Parlikov de la IDIS Viitorul despre buget și despre perspectivele moldovenilor.
Bugetul pe 2010 este în general un buget echilibrat, dar anumite obiective vor fi greu de atins, e de părere expertul economic Victor Parlikov de la IDIS Viitorul.
Ministerul de Finanță consideră că ei vor putea ține inflația la nivel de 5% anual în condițiile unui curs mediu anual pentru dolar de 12,53, așa cum planifică în buget. Noi considerăm că asta va fi imposibil. Dacă scurt, prea mare corelația între cursul valutar și inflația la noi în țară. Și dacă ieși din parametrii planificați, adică există riscul ca la nivel nominal bugetul să fie realizat la capitolul venituri așa cum a fost planificat, dar parametrii macroeconomici fundamentali, inflația în special, la acest curs valutar să nu fie realizat.
Pe de altă parte, expertul crede că prognoza creșterii economice de 1,5% în 2010 este una realistă.
În cazul în care se reușesc să, prin investiții publice sau brusc începe a veni investiții private în economie la începutul anului viitor, sub datorită diferitor factori, stabilizare parțială politică un pic, poate în legătură cu restabilirea activității economice în țările parteneri și banii care apar acolo își caută ieșirea în investiții în altă parte. Asta ar putea, cheltuielile publice, statul ar putea fi un agent foarte important pe segmentul investiții pe anul viitor. Deci, toate chestiile astea ar putea genera o creștere economică și mai mare. Pe de altă parte, nu știu cum evoluează criza în statele parteneri. Și am putea avea surprize neplăcute de acolo. De asta, 1,5 pare o prognoză reală.
Faptul că 70% din buget reprezintă cheltuielile sociale este un lucru bun, nu numai din perspectiva onorării în continuare a plății pensiilor și salariilor, dar și din rațiuni economice, mai crede expertul Victor Parlikov.
Cheltuielile sociale au crescut pentru a menține consumul și mai departe toate restul, tot cât poți, bagi în investiții. Pentru că investițiile îți creează efect multiplicator, îți creează efect economic, îți creează locuri de muncă, îți creează salarii suplimentare plătite în economie, îți creează iarăși învigorare economică. Deci, astea sunt două chestii care s-au încercat și s-au balanțat între ele. Preluarea totală a obligațiunilor cele și maximum cât poți de ce-ți-o rămas, bagi în investiții. Asta e tot.
Victor Parlikov de la IDIS Viitorul, într-un dialog cu Vitalie Nache. În acest an a scăzut numărul moldovenilor dorniți să plece peste hotare, constată experții Organizației Internaționale pentru Migrație. Totodată a crescut numărul celor care s-au întors. Ce a făcut pe moldoveni să nu-și mai dorească să plece la muncă peste hotare, a căutat să afle Diana Răileanu.
Criza economică mondială, spune Ghenadie Crețu de la Organizația Internațională pentru Migrație, i-a silit pe mulți migranți moldoveni să revină acasă. Totodată, crede expertul, aproape jumătate din cei reveniți intenționează să plece din nou peste hotare.
Simplele campanii de informare nu sunt suficiente. Atât timp cât aici pe loc nu vor fi suficiente locuri de muncă bine plătite, oamenii vor pleca. Chiar în cazul în care peste hotare este criză, oamenii oricum vor prefera niște oportunități cât de cât unei lipse totale de oportunități. Și nu vorbim neapărat de salarii echivalente celor din Occident, deci vorbim de anumite salarii prag, care, deși fiind cu mult mai scăzute decât cele din Occident, oricum sunt ceva mai mari decât cele oferite în prezent.
Am întrebat-o pe Daniela Misail Nikitin de la Centrul Internațional La Strada. Care ar fi motivele ce îi forțează pe oameni să plece peste hotare?
Probleme financiare, probleme de familie, dacă analizăm profilul femeilor, mă refer în cazul dat la victimele traficului de ființe umane, atunci 80% din aceste femei sunt persoane care au suferit de violență în propria familie. De multe ori dorința de a-și ajuta copiii, toate acestea luate împreună generează această decizie de a pleca la lucru de cele mai multe ori.
Ce vor face instituțiile statului pentru a-i determina pe moldoveni să nu mai vrea să plece peste hotare? Am căutat să aflu de la viceministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Vadim Pistrinciuc.
Vom face ca ajutorul social să nu mai fie acordat doar pe bază de principii de categorie, ci în baza nevoii. Într-al doilea rând, vrem foarte mult să avem un sistem integrat de servicii sociale, ceea ce înseamnă servicii de sprijin pentru familie, pentru copil, pentru familii numeroase, pentru copii cu dizabilități. Și chiar vrem să avem profesioniști capabili să răspundă nevoilor oamenilor.
I-am întrebat pe câțiva trecători din stradă dacă și-ar dori să plece la muncă peste hotare și de ce.
Știți, omul mult nu-i trebuie, știi, să aibă cuțcă de pâine, ceva de îmbrăcat și unde să-și odihnească osul. Și dacă asta nu e, pe merge. Și ilegal, da. Și pornește și la asta.
N-aș face-o, fiindcă eu îmi iubesc țara mea și nu doresc să mă duc să fiu acolo cuiva argat, să spun pe de dreptul, ca să fie clar.
Abia aștept ziua când aș putea pleca. Statul a uitat de noi. Aș pleca și mâine.
Da, hoți zavtru.
Of, după anul. Serios să spun.
De unde mergeți?
În Rusia. Dar acolo toți îți băieți din Moldova. S-a grămadă.
Potrivit OIM, Rusia, Italia, Turcia și Ucraina sunt principalele țări de destinație pentru migranții moldoveni. Datele statistice arată că peste 600.000 de moldoveni sunt plecați la muncă peste hotare. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Libera.
Dicționar european.
Guvernul Filat a decis ca ziua de 25 decembrie să fie o zi liberă. Dar Crăciunul rămâne să fie sărbătorit oficial pe stil vechi, sau nu? Cine stabilește zilele de sărbătoare, dar mai ales cine le modifică? Dan Alexe, de la Bruxelles, relatează.
Încă din timpurile biblice au existat sărbători oficiale, însă a trebuit să vină Revoluția franceză pentru ca să apară primele sărbători laice. Asta, desigur, dacă lăsăm la o parte sărbători nereligioase, precum aniversarea zilei de naștere a regelui, care existaseră și până atunci. Revoluția franceză a introdus însă sărbători obligatorii care le înlocuiau pe cele creștine și care celebrau un cult al rațiunii, după cum primii revoluționari francezi voiau chiar să modifice și calendarul. Desigur, introducând cultul zeiței rațiunii și căutând să modifice calendarul, revoluționarii își dădeau seama de contradicția în care se afundau. Ei înțeleseseră principiul calendarului sărbătorilor religioase, care nu face decât să reproducă structura anului liturgic. La fel au făcut de altfel și comuniștii atunci când au introdus tot felul de sărbători care ritmau anul muncii, căutând astfel să îi obișnuiască pe oameni cu o religie a muncii, care mergea de la sărbătoarea de 1 mai până la ziua recoltei, trecând prin tot felul de aniversări forțate ale unor evenimente din trecutul mitologic al partidului. Desigur, guvernele moderne, chiar și atunci când sunt laice și când laicitatea e introdusă în Constituție, trebuie să țină seama de tradiție și de importanța social-afectivă a sărbătorilor religioase. Astfel, chiar și într-o țară în care separarea bisericii de stat este totală, cum e Franța, se respectă principalele sărbători creștine, Paștele sau Crăciunul și altele mai minore. În țările în care există o religie de stat recunoscută sau un concordat între stat și biserică, cum sunt în Europa în primul rând țările nordice și în principal țările scandinave, sărbătorile oficiale au fost întotdeauna definite de stat în strânsă legătură cu cultul dominant. Există însă și grupuri de cetățeni care refuză orice fel de sărbători. Așa sunt martorii lui Iehova, pentru care sărbătorile vin de la Satana. Sărbătorile mai diferă și în funcție de caracterul fiecărei națiuni. Astfel, e revelator pentru caracterul pragmatic al britanicilor faptul că sărbătorile de orice natură, inclusiv cele religioase, sunt numite simplu bank holidays, altfel zis, zile în care băncile sunt închise. Și, ca un corolar, în psihiatria modernă este acceptată din ce în ce mai mult noțiunea de blues post-festiv. Tristețea neagră care îi încearcă pe mulți după sărbători, atunci când trebuie să o ia de la capăt cu munca. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Sâmbătă, în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, Valentina Ursu o să vorbească despre Crăciunul pe stil nou și stil vechi, sau Crăciunul pe stil nou ori stil vechi. Iar Vasile Botnaru, în emisiunea duminicală Punct și de la capăt, se uită cu invitații săi la ultimii 20 de ani, de unde a plecat și unde a ajuns Moldova.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Berlin wird leben und die Mauer wird fallen.
Slibuji vám, že nesklamu vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám.
Što ja oddám? Польшу поляку, Чехословакию, Чехам и Словакию. А кому они? Кому они принадлежат?
Алло! Товарищ! Ашезаци Валерий!
Алло!
1989. Anul schimbării, evocat la Europa Libera.
Vă invităm să ascultați un fragment din Arhiva Istorică a Europei Libere. Cu 20 de ani în urmă, între 16 și 18 decembrie 1989, la Timișoara aveau loc primele demonstrații anticomuniste. Emisiunea Actualitatea Românească din 18 decembrie 1989 se încheia cu mesajul regelui Mihai.
Actualitatea Românească.
E un început în tot sfârșitul. Timișoara e acum numele orașului românesc scris și pronunțat în toate limbile pământului. Timișorenii au ieșit în stradă pentru a le reaminti românilor și opiniei publice internaționale că e nevoie și în România de schimbările radicale care s-au produs în celelalte țări comuniste. La microfon, Nicolae Constantin Munteanu,
Emil Hurezeanu,
Șerban Orescu.
Dragi ascultătoare, dragi ascultători din România și din străinătate, cu puțin timp înainte de terminarea acestui program, am primit din partea regelui Mihai, fostul suveran al României, următorul mesaj.
Sunt cu gândul și cu sufletul alături de voi, sunt ca și voi îngrijorat când aflu cruzimea cu care reacționează cei de la putere, atunci când cereți doar drepturile cele mai elementare și totuși, totodată am și aveți mari speranțe, fiindcă luați cuvântul manifestând, fiindcă nu vă mai temeți, fiindcă prin însăși sălbătăcia represiunii înțelegeți și înțelegem cu toții că le-e frică de voi celor de la putere. Manifestați pașnic cu lozinci care să le spui care vă sunt năzuințele. Armele nu pot zdrobi sufletele, nu pot nimici idealurile. Nu-i provocați, fiți pașnici, dar demni, cu Dumnezeu înainte.
Acesta a fost așadar mesajul adresat de regele Mihai, fostul suveran al României, în legătură cu evenimentele dramatice de la Timișoara.
Stimați ascultători, e tot ce știm, ce am putut afla și ce am putut difuza despre demonstrația de la Timișoara. Între timp, tiranozaurul Nicolae Ceaușescu a ajuns la Teheran,
la Ayatollah. Atât până acum. Nicolae Constantin Munteanu, Emil Hurezeanu și Șerban Orescu vă mulțumesc pentru atenție și împreună vă urează să auzim numai de bine.
Chiar așa, să auzim numai de bine.
Am transmis programul Actualitatea Românească. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat mesajul adresat românilor de regele Mihai pe 18 decembrie 1989.
Aici e Radio Europa Liberă.
Nimic nou sub soare în România politică, este constatarea lui Sorin Șerp după o săptămână în care s-au negociat alianțe, guverne, programe.
Primul lucru pe care l-a făcut Traian Băsescu îndată ce Curtea Constituțională l-a validat ca președinte a fost să promită că se va schimba. Va fi un președinte fără culoare politică, a spus el, va lupta pentru interesele românilor de rând. Va fi alt om. Și, într-adevăr, la Cotroceni este acum un om nou care pare să fi uitat o parte dintre frământările și aspirațiile vechiului Traian Băsescu, cel dinainte de alegeri. Acum mai bine de o lună, pe când guvernele care încercau să-l înlocuiască pe cel al lui Emil Boc se stingeau pe masa de negocieri politice, fostul viitor președinte afirma că date fiind marile probleme cu care se confruntă economia, este nevoie ca în fruntea guvernului să se afle un tehnocrat, un economist capabil să ne treacă puntea șubreda iernii și să atragă, cum știe el mai bine, împrumuturile de la Fondul Monetar Internațional și Uniunea Europeană. Fără acești bani, spunea președintele, nu vor fi fonduri pentru salarii și pensii, așa că partidele ar trebui să accepte un guvern de Uniune Națională condus de un independent. Acesta era Lucian Croitoru, consilier al guvernatorului Băncii Naționale a României. Zilele acestea însă Traian Băsescu a devenit cu adevărat un om nou. Nu își amintește de pildă că singura formulă guvernamentală viabilă îi se părea a fi cea a unui guvern în care să prevaleze voința specialiștilor și nu a politrucilor. Omul nou de la Cotroceni l-a numit în funcție de premier pe Emil Boc. Concediat după o moțiune de cenzură a unui parlament reconfigurat politic, Emil Boc a condus vreme de peste două luni un guvern de avarie. Impasul la care a ajuns echipa sa era încoronarea a 10 luni de coșmar economic în care crizei mondiale i s-au adăugat criza de identitate și maturitate a politicienilor români și amatorismele cabinetului Boc. O perioadă în care economia s-a sufocat în mlaștina politică, iar România a acumulat cea mai mare datorie din istoria ei. Impozitul forfetar pe care ar fi trebuit să-l plătească mici întreprinzători a închis câteva zeci de mii de afaceri. Li s-au alăturat altele care au murit din cauza subfinanțării. Băncile comerciale au înghețat liniile de credit, lăsând să moară de moarte naturală, dar tragică, multe micro-întreprinderi. La presiunile Fondului Monetar Internațional, șomajul a atins cote amețitoare pentru media ultimilor ani, iar inflația, repatrierea capitalului și scăderea productivității au băgat leul în iarnă, gripat și reumatic. Există și o parte bună în posibila revenire a lui Emil Boc la Palatul Victoria, dacă va fi votat de plenul parlamentar. A spus-o chiar el după întâlnirea cu delegația FMI, care a fost zilele trecute în București. Echipa lui știe ce trebuie să facă. Trebuie să urmeze programul guvernamental redactat tot de Fondul Monetar. România va continua anul viitor reforma începută anul acesta, mai precis concedierile în masă și trimiterea bugetarilor în vacanțe forțate, căci indiferent cât de noi sunt oamenii, problemele cu care se confruntă sunt tot cele vechi. Ele nu au fost soluționate, ci doar amânate, ceea ce le face și mai greu de rezolvat, mai ales dacă folosim tot vechile soluții care mai ieri erau ineficiente. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie evreiescul Mestecic, o aflați de la Ilia Mariaș.
Numărul de astăzi al săptămânalului evreiescul Mestecic este deosebit pentru că e numărul 300. E ușor de calculat, la fiecare 100 de numere se lucrează 2 ani de zile. Ziarul începe cu evenimentul cel mai important, Hanuka. Invităm locuitorii Chișinăului la aprinderea celei de-a 8-a lumânări pe strada Ierusalimului. Apropo, am dedicat o pagină întreagă scandalului cu demontarea Hanukei. N-am înțeles această acțiune pentru că Hanuka niciodată n-a fost un simbol anticreștin. Acțiunea a adus daune imaginii Moldovei și noilor autorități ce se consideră pro-europene. Mai relatăm despre faptul că, în sfârșit, la Chișinău se pot perfecta viză pentru deplasări în Israel. Până acum, documentele trebuiau trimise la Kiev pentru a fi semnate de consul. Acum s-a deblocat acest proces și, în decurs de o zi, se poate obține viza. Eu scriu despre forumul mass-mediei euroasiatice de la Moscova. Și, pentru că e numărul 300, fiecare din noi a hotărât să scrie impresii despre cum s-a lucrat în acești 6 ani. Mai avem un interviu cu feminista cunoscută Maria Arbatova, care a trecut pe la noi și cu alte treburi. Cam atât.
aceea, Mariaș v-a prezentat ultimul număr al revistei Evreisco-Mestecico. Cu aceasta, prezentatoarea emisiunii, Ileana Giurchescu, vă mulțumește pentru atenție, vă urează o seară cât mai plăcută și vă reamintește că puteți să ascultați Radio Europa Liberă și în timpul weekendului. Sâmbătă, emisiunea Valentinei Ursu, duminică, emisiunea prezentată de Vasile Botnar.
Aici Radio Europa Liberă.